Mēs redzam, kad ir marihuāna parādījusies principā un ir atsevišķi gadījumi, kad viņa ir apsmidzināta ar sintetiskajiem kanabinoīdiem, jeb tautās augtajiem spaisiem. Tas nav lavīnveidīgi. Principā pusgada griezumā ir 18 krimināla lietas, kas par šo te, kur ir izņemta marihuāna, kurai ir virsū atrasts spaiss. Jā. Protams, kad darbs pie dīleru ķeršanas notiek ikdienā. Katru dienu, katru nedēļu tiek aizturēti cilvēki, kā jau tas visu laiku notiek.